26-րդ գլուխ Միակ պահերը, որոնց ընթացքում Ֆաբրիցիոն իր խոր տխրությունից դուրս գալու որոշույս ուներ, այն րոպեներն էին, որոնց էր կացնում նա լուսամուտի ապակու ետև թաքնված, որով փոխարինել էր տվել Կոնտարինի պալատի դեմուդեմը գտնվող իր բնակարանի պատուհանի մի թուղթը, քանի որ, ինչպես գիտենք, այդ պալատում էր ապաստան գտել Կլելիոն, հատուկ են դեպքերում, որ տեսել էր նրան միջնաբերդից դուրս գալուց հետո, Ֆաբրիցիոն խորապես ընկճվել էր Կլելիայի ակներև փոփոխությունից, որը շատ վատ նշան էր թվացել նրան. Կլելիայի դեմքը կատարած մեղանչումից հետո ազնվության ու հիրավի ակնբախ լրջության արտահայտություն էր ստացել. Թվում էր, թե 30 տարեկան է նա. Այնքան արտասովոր այդ փոփոխության մեջ Ֆաբրիցիոն ինչ-որ հաստատ որոշման արտացոլումը նկատեց. Օրվա ամեն վարկյանին, մտածում էր նա, Կլելիան երդվում է ինքն իրեն հավատարիմ լինել տիրամոր նարածի ուխտին և ամենևին չտեսնելից։ Ֆաբրիցիոն մասամբ էր միայն կռահում Կլելիայի վշտերը։ Կլելիան գիտեր, որ իր հայրը, լիովին շնորազուրկ եղած, կարող էր վերադառնալ Պարմ ու նորից երևալ Արքունիքում, առանց որի ապրելն անկարելի էր թվում նրան։ Միայն այն օրը, երբ նրա դուստրը ամուսնանար Մարքիզ Կրեշենցիի հետ։ Ուստի և գրեց օրը, թե ինքը ցանկանում է այդ ամուսնությունը։ Գեներալը, որ այդ ժամանակ ապաստանել էր Տուրին, վշտից հիվանդացել էր։ Իրականում այդ ծանր որոշումը 10 տարով ծերացրել էր աղջկան։ Կլելիան հայտնաբերել էր արդեն, որ Ֆաբրիցիոն մի լուսամուտ ունի Կոնտարինի պալատի դիմաց։ Սակայն լոկ մի անգամ նրան նայելու դժբախտություններ ունեցել։ Նա վարկենապես փակում էր աչքերը, հենց որ նկատում էր, թե կուզ մի քիչ Ֆաբրիցիոյի գլխին նմանող շրջակից կամ տղամարդու շարժու ձև։ Նրա խոր բարեպաշտությունն ու հավատը տիրամոր օգնության նկատմամբ դարձել էին նրա միակ ապավենները։ Նա սրտի ցավով էր զգում, որ հարգանք չի տածում իր հոր հանդեպ, իսկ ապագա ամուսնու բնավորությունը բոլորովին տափակ էր թվում նրան, և ոչնչով չէր տարբերվում բարձր դասի մարդկանց կենսազգացողությունից։ Վերջապես, նա պաշտում էր մի մարդու, որին երբեք չպետք է տեսներ, և որը այն ամենայնիվ իրավունքներ ուներ իր վրա։ Ճակատագրի այս բոլոր հանգամանքները լիակատար դժբախտություն էին թվում նրան, և մենք պետք է խոստովանենք, որ նա իրավացի էր։ Ամուսնանալուց հետո հարկ կլիներ ապրել Պարմից 200 լիո հեռու մի վայրում։ Ֆաբրիցիոն ճանաչում էր Կլելիայի խոր համեստությունը։ Նա գիտեր, որ ամեն մի տարօրինակ արարք, որը հայտնաբերվելու դեպքում կարող էր անեկդոտի նյութ դառնալ, անտարակույս դուր չէր գա Կլելիային։ Այնուամենայնիվ, իր ծայրահեղ մելամաղձությունից և Կլելիայի մշտապես իրենից շրջող հայացքներից համբերությունը կորցրած, նա համարձակվեց մի փորձ անել, կաշառել նրա մորաքրոջ տիկին Կոնտարինիի երկու ծառաներին։ Մի օր իրիկնապահին Ֆաբրիցիոն գավառական քաղքենու պես հագնված կանգնեց պալատի դռան առաջ, որտեղ նրան սպասում էր իր կաշառած ծառաներից մեկը։ Նա ասաց, որ Տուրինից է գալիս, և Կլելիայի հորից նամակներ է բերել։ Ծառան գնաց այս խոսքերը հաղորդելու, ապա Ֆաբրիցիոյին առաջնորդեց պալատի երկրորդ հարկում գտնվող մի հսկայական նախասենյակ։ Ահա այդտեղ էլ Ֆաբրիցիոն անցկացրեց իր կյանքի ամենից ավելի անձկությամբ լի քառորդ ժամը։ Եթե Կլելիան վաներ նրան, նա հոգեկան անդորի այլևս ոչ մի հույս չէր ունենա, որպեսզի մի անգամ ընդմիշտ վերջ տամ այն տաղտկալի շրջահայեցությանը, որով ընկճում է ինձ իմ նոր աստիճանը։ Ես եկեղեցուն կազատեմ մի անպետ քահանայից և մի ուրիշ անունով կապաստանեմ որևէ մենաստան։ Վերջապես ծառան վերադարձավ ու հայտնեց, որ օրիորդ Կլելիա Կոնտին պատրաստ է ընդունել նրան։ Մեր հերոսի արիությունը բոլորովին չքացավ։ Քիչ մնաց վայր ընկներ երրորդ հարկի սանդուղքը բարձրանալիս։ Կլելիան նստած էր մի փոքրիկ սեղանի առաջ, որի վրա միայն մի մոմ կար։ Հենց որ նա Ֆաբրիցիոյի ծպտման տակ ճանաչեց նրան, փախավ ու թաքնվեց դահլիճի խորքում։ «Ահա թե ինչպես եք դուք հոգտանում իմ հոգու փրկությանը», ասաց նա Ֆաբրիցիոյին, դեմքը ձեռքերով ծածկելով։ Բայց եվ այնպես դուք գիտեք, որ իմ հայրը քիչ մնաց թույնի հետևանքով մեռներ։ Եվ ես ուխտեցի Տիրամոնը երբեք չտեսնել ձեզ։ Այդ ուխտը դրժեցի միայն այն օրը, որն ամենադժբախտն է իմ կյանքում, երբ անկեղծորեն կարծեցի, թե պարտավոր եմ խլել ձեզ մահվան ճիրաններից։ Հենց այս էլ շատ մեծ բան է, որ հարկադրական ու անկասկած դատապարտելի ձևով ներկայանալու հետևանքով ես համաձայնում եմ լսել ձեզ։ Այս վերջին նախադասությունն այնքան զարմացրեց Ֆաբրիչոին, որ մի քանի վարկյան պետք եղավ, մինչև որ կարողացավ հրճվել դրանից։ Նա սպասում էր, որ Կլելիան սաստիկ կբարկանա ու կթողնի կփախչի։ Վերջապես Ֆաբրիչոն ուշքի եկավ ու հանգցրեց միակ մոմը։ Նա թեև շատ լավ էր հասկանում Կլելիայի հրամանը, բայց և այնպես ամբողջ մարմնով դողում էր, երբ առաջանում էր դեպի դահլիճի խորքը, ուր Կլելիան ապաստանել էր մի բազմոցի ետև։ Ֆաբրիչոն չէր իմանում, Կլելիան չի վիրավորվի արդյոք, եթե ինքը համբուրի նրա ձեռքը, բայց սիրուց ամբողջովին դողահար օրիորդը նետվեց նրա գիրկը։
«Սիրելի Ֆաբրիչո»,
ասաց Կլելիան,
«որքան ուշացած ես գալիս դու. Ես միայն մի րոպե կարող եմ խոսել քեզ հետ, որովհետև անկասկած խոշոր մեղք է դա. Եվ երբ ուխտ էի անում երբեք չտեսնել քեզ, դրանով հասկանում էի նաև, որ երբեք չպետք է խոսեմ քեզ հետ. Բայց ինչպես դու կարողացար այդպիսի բարբարոսությամբ իմ խեղճ հորից վրեժ լուծելու միտքը հղանալ? Չէ՞ որ վերջին հաշվով նախ համարյա թե նրան թունավորեցին քո փախուստը դյուրացնելու համար. արդյոք որևէ բան չպետք է անեիր դու ինձ համար, որ իր բարի անունը այնքան վտանգների է ենթարկել ի սեր քո փրկության? Բացի դրանից, դու ահա բոլորովին կապված ես հոգևոր դասին, ու այլևս չես կարող ամուսնանալ ինձ հետ, եթե նույնիսկ ես որևէ միջոց գտնեմ այդ զզվելի մարքիզին հեռացնելու. Այնուամենայնիվ, ինչպես դու համարձակվեցիր Թափորի երեկոյան, երբ բոլորովին լույս էր, տեսնել ինձ, և այդպես ամենաանսգող ձևով խախտել այն սուրբ խոստումը, որ արել եմ Տիրամորը»? Ֆաբրիչոն զարմանքից ու երջանկությունից խելացնոր Կլելիային սեղմեց իր գրկում։ Այդ տեսակցությունը, որի ընթացքում այնքան շատ բաներ էին ասվելու, խիստ երկար պետք է տևեր։ Ֆաբրիչոն պատմեց Կլելիային նրա հոր աքսորին վերաբերող ճշգրիտ իսկությունը։ Դքսուհին որևէ կերպ չէր մասնակցել դրան այն կարևոր պատճառով, որ ոչ մի րոպե չէր հավատացել, թե թունավորելու միտքը գեներալ Կոնտիին է պատկանում։ Նա միշտ կարծում էր, թե դա մտահղացում Նեռավերսիի խմբակցության, որն ուզում է վտարել կոմս Մոսկային։ Մանրամասնորեն հայտնված այս պատմական ճշմարտությունը անչափ ուրախացրեց Կլելիային։ Նա ցավ էր զգում, որ ստիպված էր ատել Ֆաբրիչոին մերձավոր մի անձի։ Այժմ նա այլևս խանդոտ հայացքով չէր նայում դքսուհուն։ Այդ երեկոյան հաստատված երջանկությունը մի քանի օր միայն տևեց։ Պատվական Դոն Չեզարեն վերադարձավ Տուրինից և իր սրտի կատարյալ ազնվությունից թելադրված համարձակությամբ հանդգնեց ներկայանալ դքսուհուն։ Նա խորոք խոսք առնելով նրանից չչարաշահել այն գաղտնիքը, որ անելու էր, նա խոստովանեց, որ իր եղբայրը ենթարկվելով կեղծ պատվախնդրության ազդեցության և կարծելով, որ Ֆաբրիչոյի փախուստի պատճառով նվաստացած ու կործանված է հասարակության աչքում, գտել էր, թե պարտավոր է վրեժ խնդիր լինել։ Դոն Չեզարեն երկու րոպե էլ չէր խոսել, երբ շահեց իր տատը։ Նրա կատարյալ առաքինությունը հուզեց դքսուհուն, որն ամենևին վարժված չէր այդպիսի տեսարանի։ Այդ քահանան դուր եկավ նրան որպես նորություն։ «Շտապեցրեք գեներալի դստեր ամուսնությունը մարքիզ Գրեշենցիի հետ, և ես ձեզ խոսք եմ տալիս, որ ամեն ինչ կանեմ, ինչ կախված է ինձանից, որպեսզի գեներալն ընդունվի ինչպես ուղևորությունից վերադարձող. ես ճաշիկը հրավիրեմ նրան»։ «Գոհեք»։
Սկզբում անկասկած սառնություն կլինի, և գեներալը բնավ չպետք է շտապի խնդրել միջնաբերդի կառավարչի իր պաշտոնը։ Բայց որովհետև դուք գիտեք, որ ես բարեկամական զգացմունք եմ տածում մարքիզի նկատմամբ, ապա չեմ կարող ողբ պահել նրա աներոջ հանդեպ»։
Այս խոսքերով զինված Դոն Չեզարեն եկավ եղբոր դստեր մոտ և ասաց, որ նրա ձեռքում է գտնվում հուսահատությունից հիվանդացած հոր կյանքը։ Քանի ամիս է արդեն, որ գեներալը չի երևացել որևէ արքունիքում։ Կլելիան ցանկացավ գնալ տեսնել հորը, որ ուրիշ անունով ապաստանել էր Տուրինի մերձակամի գյուղում, ենթադրելով, թե պարմի արքունիքը Տուրինի արքունիքից կպահանջի հանձնել իրեն դատի տալու համար։ Կլելիան գտավ նրան հիվանդ ու համարյա խելագար։ Հենց նույն երեկոյան էլ նամակ գրեց Ֆաբրիչոին մշտնջենական խզման մասին։ Ստանալով այդ նամակը, Ֆաբրիչոն, որ իր բնավորությունը զարգացնում էր հար և նման իր սիրուհու բնավորությանը, թողեց հեռացավ պարմից 10 լիո հեռու լեռներում գտնվող Վալլեի ավանքը։ Կլելիան 10 էջանոց մի նամակ գրեց նրան։ Մի ժամանակ նա երթվել էր Ֆաբրիչոին երբեք չամուսնանալ մարքիզի հետ, առանց նրա համաձայնության։ Եվ Ֆաբրիչոն Վալլեայի իր ապաստարանից տվեց այդ համաձայնությունը ամենամաքուր բարեկամությամբ լի մի նամակով։ Ստանալով այս նամակը, որի բարեկամական ոգին պետք է խոստովանել, զայրացրեց Կլելիային, նա ինքն էլ որոշեց իր ամուսնության օրը։ Եվ այդ արդիվ տրված տոնահանդեսները էլ ավելի պերճանք տվին պարմի արքունիքին այդ ծմերը։ Ռանուչիո Էրնեստո 5-րդը ըստ էության ժելատ էր, բայց խելահեղորեն սիրահարված էր և հույս ուներ դքսուհուն ամուր կապել իր արքունիքին։ Ուստի և խնդրեց մորը ընդունել միանգամայն պատկառելի մի գումար և տոնահանդեսներ կազմակերպել։ Մեծ տիրուհին կարողացավ հիանալի օգտվել հարստության այդ հավելումից։ Պարմի այդ ձմռան տոնահանդեսները հիշեցրին Միլանի արքունիքի գեղեցիկ օրերը և այն սիրալիր իշխանին, Իտալիայի փոխարքա Էժենին, որի բարեսրտությունը այնքան երկարատև հիշատակ էր թողել։ Տեղապահի պարտականությունները Ֆաբրիչոին կանչեցին Պարմ, բայց նա հայտարարեց, որ բարեպաշտական նկատառումներով շարունակելու է իր առանձնացումը այն փոքրիկ կացարանում, որ իր հովանավորը Մոնսինյոր Լանդրիանին ստիպել էր ընդունել արքեպիսկոպոսարանում։ Եվ մեր հերոսը գնաց ու մեկուսացավ այնտեղ լոկ մի ծառայի հետ։ Այսպիսով նա ներկա չեղավ արքունիքի այնքան ճոխ տոնահանդեսներից ոչ մեկին, մի բան, որ Պարմում ու նրա ապագա թեմում նրան տվեց սրբության անսահման հարճակ։ Այդ առանձնացման անսպասելի մի հետևանքով, առանձնացում, որ միմիայն խոր ու անհույս տխրությունն էր ներշնչում Ֆաբրիչոին, բարի արքեպիսկոպոս Լանդրիանին, որ միշտ էլ սիրել էր նրան և իրականում ինքն էր մտածել դարձնել նրան իր տեղապահը, որոշ չափով նախան զգաց Ֆաբրիչոյի նկատմամբ։ Արքեպիսկոպոսը իրավամբ կարծում էր, թե ինքը պետք է գնա արքունիքի բոլոր տոներին, ինչպես սովորություն է Իտալիայում։ Այդ դեպքում նա հակնում էր մեծ հանդիսավորության իր զգեստը, որը մոտավորապես նույնն էր, որով երևում էր նա մայր եկեղեցու դասում։ Պալատի սյունազարդ նախասրահում հավաքված հարյուրավոր ծառաները անխափան ոտքի էին կանգնում և օրհնություն խնդրում մոնսինյորից, որը հաճությամբ կանգ էր առնում ու կատարում նրանց խնդրանքը։ Ահա մի այսպիսի հանդիսավոր լռության պահին մոնսինյոր Լանդրիանին լսեց, թե ինչպես մեկն ասում է. «Մեր արքեպիսկոպոսը պարահանդես է գնում, իսկ մոնսինյոր Դել Դոնգոն իր սենյակից դուրս չի գալիս»։ Այդ րոպեից սկսած արքեպիսկոպոսարանից վերացավ Ֆաբրիչոյի վայելած հարգանքը ու պատիվը, սակայն նա կարող էր ճախրել սեփական թևերով։ Նրա ամբողջ վարքագիծը, որ բխում էր Կլելիայի ամուսնության առաջացրած հուսահատությունից, համարվեց պարզ ու վսեմ բարեպաշտության արգասիք, և աստվածավախ կանայք իբրև երկյուղացության և առաքինության օրինակ ծառայող գիրք կարդում էին նրա ընտանեկան տոհմագրության թարգմանությունը, որից ամենասանձարձակ սնափառություն էր բուրում։ Գրավաճառները հրատարակեցին նրա վիմատիպ նկարը, որը սպառվեց մի քանի օրում, մանավանդ հասարակ ժողովրդի մարդկանց շրջանում։ Փորագրիչը չիմանալով, Ֆաբրիչոյի նկարի շուրջը վերարտադրել էր բազմաթիվ զարդարանքներ, որոնք միայն եպիսկոպոսների նկարների վրա կարող են լինել, և տեղապահը չի կարող հավակնել դրանց։ Արքեպիսկոպոսը տեսավ այդ նկարներից մեկը, և նրա կատաղությունն այլևս սահման չունեցավ։ Նա կանչել տվեց Ֆաբրիչոյին, ասաց նրան ամենածանր խոսքեր, և այնպիսի բառերով, որոնք գիրքը երբեմն դարձնում է խիստ կոպիտ։ Ֆաբրիչոն ոչ մի ջանք չգործադրեց, ինչպես պետք է ընդհատրել, վարվելու այնպես, ինչպես կվարվեր Ֆենելոնը նման դեպքում։ Նա լսեց արքեպիսկոպոսին, որքան հնարավոր էր, հեզ ու հարգալիր, և երբ այդ հոգևոր հայրը դադարեց խոսել, Ֆաբրիչոն պատմեց, թե ինչպես այդ տոհմագրությունը թարգմանվել է Կոմս Մոսկայի հրամանով իր առաջին բանտարկության շրջանում, այնուհետև հրատարակվել աշխարհիկ նպատակներով, և իրեն միշտ էլ սակավ պատշաճ է թվացել իր դիրքն ունեցող մարդու համար։ Իսկ ինչ վերաբերում է նկարին, ապա ինքն անտեղյակ է եղել երկրորդ հրատարակությանը, ինչպես և առաջինին, և որովհետև գրավաճառը այդ երկրորդ հրատարակությունից 24 օրինակ ուղարկել էր իրեն արքեպիսկոպոս Արանի հասցեով իր առանձնացման շրջանում, ապա ինքը ծառային ուղարկել է գնելու ևս մի օրինակ, 25-րդը, և այդ ձևով իմանալով, որ այդ նկարը ծախվում է հատը 30 սու, ինքն էլ 100 ֆրանկ է ուղարկել այդ մարդուն որպես 24 օրինակի գինը։ Այս բոլոր պատճառաբանությունները, չնայած ներկայացվեցին ամենադրամաբանական ձևով այն մարդու կողմից, որ ուրիշ շատ վշտեր ուներ իր սրտում, արքեպիսկոպոսի զայրույթը այնպիսի կատաղի մոլուցքի հասցրին, որ սա Ֆաբրիչոին մեղադրեց որպես կեղծավորի։ «Ահա թե ինչպիսին են հասարակ ծագում ունեցող մարդիկ», մտածեց Ֆաբրիչոն, երբ նույնիսկ խելացի էր։